зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, вести во 22 часот. Вони. Причините за состојбите во образованието не се студентите, туку владините мерки во последните години, вели професор Светомир Шкарик во очекување на средбата на надлежните со студентите. За да работите новинарство, не ви треба печатот ако имате интернет, порачува Марго Смит од Холандско-Фламанската асоциација за истражувачко новинарство. Во емисијата и редовниот преглед на дневниот печат и темите кои беа во фокусот на јавноста во изминатите неколку дена.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во очекување на средбата помеѓу Министерството за образование и представниците на студентскиот пленум, на која студентите сакаат да ги дефинираат црвените линии на двете страни за да видат дали има простор за некаков диалог, студентите остануваат на ставот дека не сакаат да се воведе државен испит на факултетите. Дел од експертите пак велат дека владата е во право кога вели дека има студенти кои поминуваат без знаење и дека дипломите се обично парче хартија, но додаваат дека тоа не може да се надмине на ваков начин. Прилог на Фросина Димеска.
Денот како представниците на студентскиот пленум побараа средба со министерот за образование Абдулати Мадеми, од институцијата што ја раководи нема одговор дали таа ќе се реализира утре, како што беше побарана во дописот. Владимир Делов од студентскиот пленум вели дека нив се уште никој не ги исконтактирал за барањето за средба. На неа, вели тој, тие сакаат да ги дефинираат црвените линии на двете страни за да виделе дали има простор за некаков диалог.
Пред се, ние сме за невоведување на државните испити во универзитетите. Чекаме да ќе имаме диаметрално спротивни барања и сака да разговараме по листите.
Вели Делов, кој додава дека очекуваат да има простор за диалог, оти и тие барале реформи во високото образование, но не конкретната мерка за која, како што вели, се уште не слушнале образложение како ќе го подобрало квалитетот. Во врска пак со најновата најава од Министерството со која се предвидува ако студентите три пати паднат на државниот испит да даваат пари, Делов одбива да коментира.
За нас моделот сам по себе веќе е толку бизарен што покажа дека не ги исполнува своите очекувања да возголеми квалитетот во високото образование.
Вели Делов, оваа мерка е уште еден доказ дека владата не знае што работи и не ја разбира природата на проблемот, смета професорот по уставно право Светомир Шкарич.
Ако владата не поразмисли, ако не го спроведе тоа што го обеќава, повеќе пати дека ќе отвори диалог со студентите, ако не дојде до вистина, не може тој испит да даде никаков резултат. Згореното, ако овака утврдуваат и наплат за испитите, проблемот ќе биде уште поголем.
Вели Шкарик и додава дека без разлика дали се работи за државен испит или за екстерно тестирање, со тоа се повредува автономијата на универзитетот и е против уставен чекор. По неколкуте различни најави околу надворешното тестирање кои дојдоа од владините представници, впечатокот на Шкарик е дека сепак тие не се повлекуваат од идејата.
Напротив, демонстрира уште поголема волја или одлука тоа да се спроведе, само што е проблемот што и таа не знае како тоа ќе го оствари. Затоа мислам дека не може така на брзина да се вршат такви зафати без претходна анализа и дебата на универзитети. Причините за ваквите состојби не се студенти. Причините се пред се мерките на владата, донесувани во последните неколку години во врска со дисперзијата на студиите во внатрешноста, отварање на голем број универзитети и факултети, никаков интерес за работата на одборот за акредитација. И најпосле голема импровизација во остварувањето на тој процес што самите факултети го спроведуваат.
Вели Шкарич за Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
За да работите новинарство, не ви треба печатот ако имате интернет. Таму се младите и таму треба да бидат вашите приказни. Бидејќи кога луѓето се информирани, тие стануваат покритични, вели директорката на Холандско-Фламанската асоциација за истражувачко новинарство Марго Шмит. За улогата на медиумите во борбата против корупцијата, но и за холандските искуства на истражувачките новинари во разговорот што следува. Господи Шмит, колку е важна улогата на медиумите во борбата против корупцијата?
It is extremely important. There was research done by Transparency International in 2012.
Од огромна важност е. На пример, Transparency International направи истражување во 2012 година кое покажа дека во повеќе земји, кога компаниите треба да изберат што е според нив најефективната мерка во борбата против корупцијата, тие го одбираат истражувачкото новинарство пред мерките на владата, што значи дека таква е перцепцијата не само од компаниите, туку и од владите, но и од јавноста, како најуспешен суштински елемент во борбата против корупцијата. Вие сте истражувачки новинар во Холандија. Какво е вашето искуство со институциите кога работите на одредена приказна? Дали се тие отворени за информации или зависи од институцијата конкретно? Да, но исто така зависи од самата истражувачка приказна. Ако чувствуваат дека имаат нешто за возврат од објавувањето на сторијата, тогаш се транспарентни и ви ги даваат сите потребни информации. Но многу често како истражувачки новинар доаѓате до сторија за која тие не сакаат да излезе во јавноста и тогаш оди многу потешко. Но како и во повеќето европски земји, во Холандија имаме закон за слободен пристап до информации кој не функционира секогаш најдобро, но она што е многу депресивно за мене е што таа постапка е многу бавна, а вообичаено нели сакате текстот да излезе што побрзо. Значи, тоа е тешка работа, но во исто време задоволството е големо. Колку е тешко да се истражи приказната докрај кога наидувате на секакви пречки и дали автоцензурата е присутна? Понекогаш се откажувате затоа што приказната не е толку добра колку што сте мислеле, или затоа што тука воопшто нема приказна. Понекогаш се откажувате кога уредникот ќе ви каже оти истражувањето ви зема премногу време. Знаете, ние овде во Холандија не добиваме физички закани, туку не оценуваат со правни мерки. Не верувам дека само цензурата е честа појава, но исто така не можам да сум сигурна дека тоа никогаш не се прави.
But I cannot be sure that we never do it.
Македонија е соочена со сериозни критики за слободата на изразување, а според меѓународната организација Репортери без граници се наоѓа на 116-тото место. Која е вашата порака до македонските колеги за подобрување на ваквата ситуација?
That's of course very important if politicians can help you in any way, of course.
Многу е важно ако на каков било начин политичарите сакаат да ви помогнат, но се разбира дека тоа не може да го очекуваме од нив. Она што би било моја сугестија е да се најдат млади луѓе. Однесете ги вашите приказни до нив, до интернетот, до мобилните телефони, до места за кои не ви требаат многу пари. За да работите новинарство, не ви треба печат ако имате интернет. Таму се младите и таму треба да бидат вашите приказни. Бидејќи кога луѓето се информирани, тие стануваат покритични.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја за заокружување на подолготрајниот проект «Живи библиотеки, архиви на граѓанска непослушност» на кураторите Ивана Васева и Филип Јовановски од 27. до 29. ноември на неколку локации во градот, како клубот ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси и мобилно-монтажната галерија, ќе се одржи тридневниот настан насловен како «Читаме. Луѓето ко книги, зградите ко луѓе», во чиј фокус е и градскиот трговски центар во Скопје. На Лјупчо Јолевски.
Подолготрајниот проект «Живи библиотеки, архиви на граѓанска непослушност» на кураторите Ивана Васева и Филип Јовановски во текот на 2014 година се обиде да понуди простор за анализа и дискусија за различни проблеми во услови на радикални промени во социополитичкиот контекст, како одново препрочитување на книгите, зградите, обществените контексти, враќањето на силата на пишаниот збор и создавање на нов документ, всушност жива архива за одредени историски и обществени заборавени вреди. Оттаму актуелниот настан насловен како «Читаме, луѓето ко книги, зградите ко луѓе», кој патем е планирано да се одржи од 27. до 29. ноември на неколку локации во Скопје, всушност представува заумен обид за негово заокружување.
Важно ни е да зборуваме за некои теми кои што сметаме дека се страшно важни, повторно да се отворат пошироко, подлабоко и кои што се важни во овој конкретен момент. А тоа е читањето не само како читање на книги, него повеќе како креирање на дискусии за теми кои што недоволно јасно се артикулираат во јавноста и недоволно се потегнуваат.
Истакнува во пресрет на случувањето Ивана Васева. Триедневната програма започна со постановката во галеријата на Агенцијата за сериозни интереси, каде под насловот Обид за бегство од малцинството беа представени Кустоска платформа од Загреб, Ивана Мештров, Ана Ковачич, потоа групата АБС која делува на релација Загреб-Ријека Крк, па учителот Незнајко и неговите комитети од Белград, како и отворената архива на Данијел Серафимовски. Вториот ден од овој настан ќе го одбележат отворената читачка група околу работата на Кустоската платформа. За да потемо до 18 часот во клубот ГЕМ се одржи дискусија на тема Читаме луѓето како книги, во која учество ќе земат Владимир Милчин, Бранмир Стојанович, Искра Гешовска, Жарко Трајановски, Јовановски и Васева, а чија цел е да ја разобличи политичката моќ на земјето и тоа разгледувано од повеќе историски аспекти. Во сабота пак е предвидено да се случи и клучниот момент од овој тродневен настан. Помладинскиот културен центар со почеток од 12 часот е планирано да се одржи читачка група која под наслов Читаме згради, градскиот трговски центар како книга, ќе се обиде да го протолкува значењето и вредноста на овој модернистички објект, кој е предвидено наредната година да добие барокизиран лик. Оттаму кураторката Васева истакнува дека читајќи оваа зграда јавно, тие всушност ќе се обидат наново да го потенцираат, преиспитаат и заштитат нејзиното несомнено културолошко, општествено и уметничко значење во еден широк историски период.
Тоа е многу повеќе од града, ама и зградата каква што е има огромна важност, но тоа е символ на некакво модернистичко наследство во земјава. Така да, со самото тоа што е дело на архитект, кој што е еден од стажирите на македонската архитектура, представува и заштитено некакво културно наследство. Прво да се промени таква зграда е небулозно. Дури да постои таква идеја, мора прво да се знае што точно значи градата, зашто не смее да се менува.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијата следи редовниот преглед на дневниот печат. Кои беа темите што беа во фокусот на вниманието изминатите неколку дена, ќе слушнете од прилогот на колешката Горица Попова.
Масакрот во Злетово ги покажа слабостите. Сите знаели, никој ништо не знаел. Недостиг на комуникација меѓу надлежните институции. Со ваков наслов оди вечер во врска со последното тројно убиство и потоа самоубиство во Злетово, по исто така тројното убиство во Кавадарци. И слободен печат прстот го вперува во неодговорноста на институциите во државава. Тројните убиства ја покажаа крајната неодговорност. Државните служби целосно затаија во превентивата на насилството, пишува Весникот. Утрински насловува, институциите во АУТ правда се дели со пиштоли и пушки. Слободен печат го објавува и барањето на СДСМ, министерот за одбрана Јолевски и првиот човек на генералштабот на АРМ, генерал Котески, да си поднесат оставки поради двата случаја на тројни убиства. И Дневник ја третира оваа тема, објавува мислења на експерти кои меѓу главните причини за двете трикратни убиства го наведуваат синдромот од конфликтот во 2001 година. Изгледа, особено зиме, ќе продолжиме да си дишеме крајно загаден воздух. Загрижува насловот во утрински, мерните станици во дефект, загадениот воздух пече. Освен напорите за екостандарди на Махстил, под силни притисоци на јавноста, досега нема рестрикции за начинот на затоплување, градежните процеси или за намалување на сообраќајот. На трибина во Кавадарци Заев со објаснување за најавената бомба против Груевски. Доказите ќе ги објавиме кога ќе има услови за тоа. Би било наивно опозицијата да очекува правна разрешница за тоа со судство како постојното, објави утрински. Истиот Весник пишува и за генерацискиот судир во СДСМ. Разногласија меѓу партискиот извршен одбор и младите социјалдемократи околу спроведувањето на стратегијата за вон парламентарното действување. Наводно, младите го обвинили раководството дека неприсуството во парламентот нема ефект, додава Весникот. Утрински објавува и дека нема реекспорт за Русија. Ова го утврдила владата на Груевски по спроведената истрага Нова Македонија со анализа, која покажува дека парите немаат политичка боја. Политичарите си вреват, карваните си врват. Статистиката покажува дека речиси сите држави на Балканот што имаат меѓусебни политички недоразбирања се силни трговски партнери. Пример, во Македонија се продаваат повеќе грчки производи отколку во Франција. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.